Mutta tähän aluksi luemme täältä Herran sanasta meille kaikille erittäin tutun Raamatun kohdan, mutta tämä on kuitenkin sydämelleni laskeutunut ja se on kertomus laupiasta samarialaisesta. Se löytyy Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, siitä jakeesta 29 alkaen. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Kaikki varmasti muistamme tämän kertomuksen hyvin ja tiedämme, että samarialaiset olivat siinä Pohjois-Israelissa oleva kansakunta, jota juutalaiset hyvin syvästi halveksivat. Itse asiassa, kun Jeesus julisti evankeliumia lihansa päivinä ja hänen opetuslapsensa, niin he eivät menneet yhteenkään samarialaisten kylään, vaan julistivat niin kuin Jumala oli Jeesukselle tehtäväksi antanut julistaa juutalaisille evankeliumia. Ja nyt kuitenkin samarialaisilla oli hyvin lähelle samanlainen uskonto kuin juutalaisilla. Heillä oli yksi jumalisuus ja he uskovat Mooseksen lain ja myös he odottivat Messiasta. Mutta Jeesus tuli ennen kaikkea omilleen. Mutta kun sitten Jeesus oli ylösnoussut, niin oletteko huomanneet, kenelle Jeesus käski julistaa heti Juudan jälkeen evankeliumia? Täällä apostolien teoissahan, voimme sen täältä katsoa siinä heti ensimmäisessä luvussa, jakeessa 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jeesuksella oli tämmöinen erikoinen sija myöskin samarialaisia kohtaan hänen sydämessään. Hän tiesi, kuinka väärin oli juutalaisten halveksunta näitä samarialaisia kohtaan. Mutta kuinka syvä oli tämä halveksunta? Ajatelkaapa, kun Jeesusta haluttiin oikein todella pilkata, oikein todella halveksia, niin täällä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa voimme nähdä, mihinkä se johti. Siellä juutalaiset, jae 48, Johannes 8, 48, niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. 2 oikein todella syvää halveksuntaa osoittavaa asiaa heitettiin Jeesuksen silmille juutalaisten taholta. Sinä olet samarialainen, et ole yhtään mitään, olet aivan kelvoton ja lisäksi vielä sinussahan on riivaaja. Mutta tässä kertomuksessa me näemme, että Jeesus, niin kuin monta kertaa hänen kertomuksissaan ja hänen saarnoissaan, hän tuo sellaisia seikkoja esille, jotka saattavat ärsyttää juutalaisia. Mutta niinpä tässäkin kohdassa hän osoittaa, mitenkä juutalainen pappi kulkee ohitse, näkee kyllä tämän ryöstetyn, puolikuolleena, alastomana siellä ojassa olevan henkilön, näkee kyllä, mutta ei välitä, kulkee ohi. Ja sitten tulee tämä leeviläinen, joka, niin kuin muistamme, edustaa tätä pappissukukuntaa. Hänkin näkee tämän ryöstetyn siellä ojassa, mutta samalla tavalla hän kulkee ohi, ei välitä mennä auttamaan. Ja sitten tulee tämä halveksittu, ei minäkään pidetty, samarialainen, mutta hänen sydämensä on oikealla kohdalla. Hän näkee ja, niin kuin Raamattu sanoo, hän armahtaa tuota kurjaa ryöstettyä ihmistä. Ja hän menee sinne hänen luoksensa, hoitaa, vuodattaa öljyä ja viiniä hänen haavoihinsa ja vie sitten lopulta myöskin hänet tänne majataloon ja pyytää. Ja siellä hän hoitaa edelleen ja sitten hän jättää sinne tämän ryöstetyn, haavoitetun miehen tänne majatalon hoitoon, kunnes hän tulee takaisin ja jättää sinne vielä hoitoa varten lisää rahaa. Tekee aivan kaikkensa tämän lähimmäisen hyväksi. Monissa Jeesuksen kertomuksissa voimme nähdä niissä aivan kuin kaksi kerrosta tai joskus enemmänkin erilaisia kerroksia. Ja tässäkin kertomuksessa, jonka hän esittää meille kirkastaakseen ja osoittaakseen, mitä tarkoittaa olla lähimmäinen, lähimmäisen huomioon ottaminen, niin me voimme nähdä tässä myöskin tämmöisen toisen kerroksen. Me voimme nähdä tässä asiat sillä tavalla, että me, sinä ja minä, me olemme tuolla ojassa. Meidät on tämän maailman ruhtinas, tämän maailman sielun vihollinen, meidän sielujemme vihollinen, ryöstänyt, on runnellut, on meidät alastomaksi riisunut. Ja voidaan myöskin ajatella niin, että kun Jeesus siellä taivaassa Jumalan yhteydessä ollessaan katsoi ihmiskuntaa, katsoi omaa kansakuntaansa, Juudan kansaa tuohon aikaan, niin hän saattoi myöskin nähdä tuon kansakunnan vihollisen rikki repimänä, puolikuolleeksi murjottuna ja koko ihmiskunnan samalla tavalla vihollisen käsissä runneltuksi tulleena, pois sysättynä. Ja hän näkee, kuinka uskonnollinen maailma, ne jotka, joiden pitäisi välittää, joiden pitäisi tuoda apua tälle kurjalle ihmiselle ja ihmiskunnalle, kirkkokunta, juutalaisuus, laki, kulkee tällaisen ihmisen ja ihmiskunnan ja kansojen ohi välittämättä muuta kuin itsestään, ajatellen omaa pyhyyttään, omaa uskonnollisuuttaan, omaa lakia, lakiin pitäytymistään, mutta ei näe tuota murrettua, särjettyä ihmistä. Voimme ajatella, että Jeesus katsoi sieltä ennen tänne tulemistaan ihmiskuntaa tällä tavalla. Ja hän on nähnyt meidät, kun otetaan huomioon, että ei Jumalan maailmassa ole tätä aika-akselia niin kuin meidän ajassamme. Me näemme ja elämme tässä ajassa, mutta Jumalalle menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus on tässä ja nyt. Hän elää kaikkia näitä kolmea aikamuotoa samanaikaisesti. Hän on nähnyt sinut ja minut tuolla ojassa rikki revittynä, vihollisen runtelemana. Ja hän astuu, hän kulkee ja hän astuu meidän elämämme kohtaloon. Hän näkee Terho Jaatisen siellä vihollisen ohjaamana hukkaan mennyt elämä. Hän näkee sinut samalla tavalla. Olimmepa siivosyntisempiä taikka suurisyntisempiä, me olemme samalla tavalla vihollisen harhauttamia ja Jumalan yhteydestä pois poikenneita. Sen tähden, kun Jeesus näkee meidän kohtalomme ja hän armahtaa meitä. Hän tulee armossaan meidän tykömme. Kun itse olin vielä pois Jumalan yhteydestä, niin olin ehkä elänyt tuommoista siivosyntisen nuoren elämää, jos niin voisi sanoa. Mutta tulin tajuamaan, kun tulin herätykseen. Tulin hyvin ymmärtämään sen, että minä olin menossa kohti iankaikkista kadotusta. Mulla ei ollut yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Ja minä tajusin, että vaikka olisin siivosyntinenkin, niin olen syntinen yhtä lailla kuin kuka tahansa ihminen. Minä tarvitsin tätä Jumalan armoa ennen kaikkea, että saan armon. Ja tätä varten Jeesus Kristus ennen kaikkea on tullut tähän maailmaan. Ja hän on, niin kuin juutalaiset häntä tuossa sanovat, syyttäen ja halveksien, että hän oli samarialainen. Niin tässä mielessä Jeesus Kristus on juuri tällainen laupias samarialainen meitä jokaista kohtaan. Hän haluaa armahtaa ja hän armahtaa ja Golgatan ristillä hän on armahtanut koko ihmiskunnan. Hän on antanut lopullisesti, täydellisesti ja ikuisesti meidän syntimme anteeksi. Hän on vapauttanut meidät synnin kirouksesta ja siitä, mitä vihollinen on saanut aikaa meidän kohdallamme. Me olemme saaneet lopullisen anteeksiantamuksen kaikista meidän rikkomuksistamme. Mutta kun hän armahtaa, niin hän tulee meidän luoksemme. Ihan niin kuin tuo samarialainen meni sinne tämän ryöstetyn tykö, niin hän meni hoitamaan näitä haavoja, mitä vihollinen oli saanut aikaan, mitä nämä ryöstäjät olivat saaneet aikaan tässä henkilössä. Ja Jeesus myös näkee meidän haavamme, meidän syvät haavamme, ne haavat, jotka ovat meihin tulleet joko toisten ihmisten aiheuttamana, joiden kautta vihollinen on voinut toimia, taikka sitten ne ovat voineet tulla meidän omien pahojen tekojemme tähden. Ne ovat voineet tulla tämän maailman pahuuden tähden. Me olemme voineet niin paljon siinä määrin juoda tämän maailman henkeä, pahuutta, että se on saastuttanut meidän elämämme, se on turmellut ne parhaat alueet meidän elämästämme, on riistänyt sen, ne arvokkaat asiat, jotka Jumala on halunnut istuttaa meidän sieluihimme, rakkauden, hyvyyden, ystävällisyyden, kaiken sen, mitä myös pyhän hengen hedelmänä meidän elämässämme tulisi ilmetä, ne on pois, kun vihollinen on saanut tehdä tehtävänsä meidän elämässämme. Mutta kun hän on ensin armahtanut, antanut meidän syntimme anteeksi, niin hän ei jätä meitä pelkästään tähän armahdetun ihmisen asemaan, ei, vaan hän alkaa hoitaa myös näitä haavoja. Ja vaikka me saamme syntimme anteeksi yhdessä hetkessä, ja me olemme taivaskelpoisia, niin monesti näiden haavojen hoitamiseen voi mennä pitkä aika. Se voi olla koko elämän ikuinen prosessi. Ja siinä voi olla joskus ylä- ja alamäkiä. Mutta tämä laupias samarialainen hoitaa meitä koko ajan. Me olemme hänen hoidossansa. Hän haluaa vuodattaa ja vuodattaa tuota öljyään, henkeään meidän haavoihimme, niin että ne vähitellen paranevat. Ja paranevat. Hän vuodattaa viiniä iloaan meidän elämäämme, että me voimme kestää uusia taisteluita ja kohdata kaikkia niitä kohtaloita, joita meidän uskon vaelluksemmekin kohdalle tulee. Ja hän on meidän kanssamme. Hän ei meitä jätä. Jos käytämme näitä raamatullisia termejä, me voisimme sieltä yhdistää tähän hoitamiseen sen, kuinka me saamme Jeesuksen Kristuksen lahja vanhurskauden, armahduksen, täydellisen syntien anteeksi antamuksen, mutta sitten me saamme vanhurskauden. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että meidät on täydellisesti syyttömäksi julistettu meidän taivaallisen isämme edessä. Me saamme nauttia samaa vanhurskautta, lahja vanhurskautta, mikä on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus Jumalan edessä. Näinhän Raamattu sanoo, että hän on lahjoittanut meille oman vanhurskautensa, sen vanhurskauden, joka hänellä itsellään on isän edessä. Ei siitä puutu, kuulkaa, silloin mitään. Kyllä silloin alkaa haavat, kuulkaa, parantua, kun me alamme ymmärtää näitä alueita, että meillä on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Se menee yli meidän ymmärryksemme ja vähitellen se sulautuu vaan meidän sieluihimme ja uskon kautta voimme vastaanottaa tämän valtavan aarteen Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden. Se tarkoittaa myöskin sitä, että me olemme Jumalan lapsia, meillä on oikeus olla hänen lapsiaan. Eikä vain oikeus, vaan me todella olemme hänen lapsiaan. Me kuulumme silloin Jumalan perheeseen. Ja perheen jäseninä meillä on myöskin perintöoikeus. Me olemme Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä, niin kuin Raamattu sanoo. Me tulemme perimään yhdessä, ajatelkaa, hänen kanssaan, tämän vanhurskaan Jumalan pojan kanssa yhdessä. Hän on asettanut meidät myöskin tähän perimysjärjestykseen samalle tasolle itsensä kanssa. Maallisessa perimysjärjestyksessähän monenlaisia on rintaperillisiä ja sitten tulee nämä liukeneet perintöosuudet koko ajan, mitä kauemmaksi mennään tästä rintaperillisyydestä, mutta me olemme suoraan Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä. Sitten meille tulee tähän haavojen hoitamiseen liittyen myöskin Jeesuksen Kristuksen pyhitys. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että tämä pyhyys, joka Jeesuksella on, se, että hän haluaa kaikessa tehdä Jumalan tahdon mukaisesti omassa elämässään ja on tehnyt täällä ajassa eläessään kaikessa Jumalan tahdon ja aina ja iankaikkisesti hän tulee tekemään 100-prosenttisesti Jumalan tahdon mukaan. Tämä pyhyys, joka erottaa meidät maailman hengestä ja erottaa meidät synnistä, pitää meidät erossa synnistä. Jeesuksen Kristuksen pyhyys, pyhitys, se on meille myöskin lahjaksi annettu. Jos me ajattelemme nyt, että me uskovina olemme monissa kiusauksissa ja taisteluissa, niin ei meidän tarvitse ajatella sillä tavalla, että me oman voimamme varassa näissä taistelemme. Me voimme turvautua siihen, että me olemme hänen pyhityksessään ja hänen pyhyytensä ohjaa meidän elämäämme. Ja me saamme nauttia siitä, että me olemme niin kuin Jeesus Kristus, yhtä pyhiä Jumalan edessä. Ajatelkaapa sitä. Jumala on siirtänyt meidän syntimme niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat, niin ne ovat tulleet lunta valkeimmiksi. Armahdus on täydellinen. Samoin on myöskin tämä pyhitys. Meillä on Jeesuksen, Kristuksen lahja, pyhyys ja pyhitys. Mutta eikö silloin ole tärkeää, että me otamme nämä asiat todella arvokkaina asioina elämäämme, että me emme tätä suurta lahjaa unohda, emmekä katso halpana, emme pidä sitä halpana, vaan että me todella ojentaudumme elämässämme tämän lahjan arvon mukaisesti. Että me annamme nämä jumalalliset lahjat, tämän hoidon tapahtua omalla kohdallamme, niin kuin tämä laupias samarialainen Jeesus haluaa meitä hoitaa. Että otamme aikaa, emme lähde siitä ojasta omin voimin rimpuilemaan, kun me saamme vähän armahdusta ja saamme ensimmäisiä hoitotoimenpiteitä, vaan annamme tämän hoidon omalla kohdallamme jatkua loppuun asti. Annamme Jeesuksen Kristuksen tuoda meidät myöskin majataloon, joka mielestä voisi olla Jumalan paikallisseurakunta. Sinne Jeesus haluaa meitä itse kutakin ohjata eläviksi jäseniksi omaan seurakuntaansa, ruumiinsa jäseniksi, yhteyteen oman ruumiinsa kanssa. Elämään sitä elämää täällä maan päällä, mitä Jeesus täällä elää. Hän elää täällä meidän kauttamme ja meissä. Emme me yksin ole, niin kuin Jouni tässä sanoi, ettei hänen poikansa yksin enää mene mihinkään. Emme kukaan todellakaan ole yksin, vaan Jeesus Kristus asuu meissä. Ja kun hän lähti sitten tuosta majatalosta, tämä samarialainen, sinne vielä eteenpäin ja hän jätti sinne pari denaria, aika paljon rahaa näitä jatkohoitoja varten, ja hän lupasi palata takaisin, niin samalla tavallahan on meidän kohdallamme, että Jeesus on jättänyt tänne pyhän henkensä, Hän on antanut pyhän henkensä ja se on täällä meidän kanssamme. Halleluja! Ja kaikki pyhän hengen lahjat, nämä denarit ovat täällä vaikuttamassa, hoitamassa meitä edelleen seurakunnassa, ovat olemassa voimana, niin että seurakuntana voimme viedä eteenpäin tätä sanomaa. Me voimme tehdä tänne seurakunnan kautta kaiken sen, mikä on Jumalan tahto meidän kauttamme täällä maan päällä ja tässä kaupungissa. Sen tähden, että meillä on Jeesuksen lähettämä pyhä henki meidän kanssamme. Ja tämä pyhä henki, niin kuin tiedämme, on myöskin sinettinä ja vakuutena, sinettinä hänen omaisuutensa lunastamisesta, siitä, että hän tulee meidät lunastamaan. Hän tulee noutamaan meidät kokonaan itselleen tästä maailmasta, ja me saamme olla sen jälkeen aina ja iankaikkisesti hänen kanssansa. Halleluja! Se päivä on tuleva, ja tuo pyhä henki on vakuutena meidän sisimmässämme. Me voimme tuntea pyhän hengen meidän hengessämme ja sielussamme. Se vakuuttaa siitä, että meidät on lunastettu, että meidän Herramme Jeesus Kristus on jo siellä perillä ja meillä on tämä yhteys koko ajan hänen kanssaan. Ihmeellinen on tämä pelastus, täydellinen pelastus, minkä Jeesus Kristus on meille valmistanut. Ja tämäkin Laupian samarialaisen esimerkki tällä tavalla kirkastaa ja elävöittää tätä täydellistä pelastusta. Jos vielä hetkeksi palataan tähän kertomuksen alkuperäiseen merkitykseen, minkä Jeesus tälle kyselijälle halusi kertoa, kuka on hänen lähimmäisensä, niin on hyvä ehkä, että myöskin ajattelemme, kuka on meidän lähimmäisemme, sinun ja minun lähimmäisemme. Näemmekö me lähimmäisemme? Näemmekö me lähimmäisemme kotona, työpaikalla, seurakunnassakin ja koko yhteiskunnassamme ja vähän rajojen ulkopuolellakin? Näitä lähimmäisiä on paljon ja on todella tärkeää, että emme ole niin täynnä omia huoliamme, murheitamme, ehkä hengellistä voimaamme, että me emme näe lähimmäisiämme. Avatkaamme silmämme, antakaamme tämän Laupian samarialaisen Jeesuksen Kristuksen niin vaikuttaa meidänkin näkökykyymme, että me voisimme hänen kanssaan yhdessä kohdata näitä lähimmäisiä, joita hän varmasti haluaa meidän kanssaan kohdata. Hän haluaa olla meidän kanssamme yhdessä. Me ollaan tuon Urho Kyllösen kanssa puhuttu tässä kesän mittaan, että pitäisi mennä Venäjälle. Ja en tiedä, johtuiko siitä, että mä tässä 2-3 yötä sitten näin yhden unen. Mennään sinne Venäjälle. Hänhän käy siellä jatkuvasti, mutta mä olen luvannut mennä joskus mukaan. Ja olen mä käynyt Venäjälle hirveän monta kertaa työmatkoilla bisnestä tekemässä, mutta en tällä tavalla evankelioimassa suoranaisesti. Niin mä näin semmoisen unen, että mä olin nyt mennyt Venäjälle ja meillä on aika uusi auto, mä olin sillä siellä ja olin jättänyt sen auton yhteen paikkaan. Mä tulin sitten sen auton tykö, niin mä näin siinä kuljettajan puoleisen oven kahvassa oli tämmöisiä lappuja, irtolappuja. Ja mä rupesin katsomaan, että mitä nämä on. Niin niihin oli kirjoitettu käsin tämmöinen viesti, joka lyhyesti kuului näin. Meillä ei ollut ruokaa enää omalle lapsellemme. Joudumme antamaan sen pois. Ajatelkaa. Tämä oli vain uni. Mutta mä luulen, että tämä ei ole ihan pelkästään unikaan, vaan tuossa rajan takana voi olla joidenkin kohdalla ihan todellisuuttakin näin. Joka tapauksessa emme voi ummistaa silmiämme myöskään siltä hädältä, köyhyydeltä ja hengelliseltäkin köyhyydeltä, mikä ihan tuossa naapurissa on. Se on lähellä meitä. Me voimme auttaa varmasti enemmän kuin tähän asti. Ainakin itse koen sillä tavalla, että mun pitää jotain enemmän tehdä kuin mitä tähän asti olen voinut ehkä olisin, mutta mitä on tullut tehtyä. Antakoon pyhä henki meille tämmöisen haluun oikein pukea nämä alttiuden kengät jalkaamme rauhan evankeliumille. Ja silloin me tulemme olemaan hänen kanssaan tuon laupian samarialaisen tehtävässä, armahtamassa, viemässä hänen armoansa kaikkialle, minnekä hän johtaa. Ja saamme myöskin olla hoitamassa hänen kanssaan toinen toistemme haavoja. Kyllä meillä itse kullakin näitä haavoja vaan on. Ja tässä yhteydessä on myös tärkeää huomata, että kun me monesti puhumme siitä, että uhraamme aineellisesti Herralle, ja hyvä on. Mutta on myös tärkeää ajatella niin, että hengellinen rikkaus, jonka me olemme Herralta saaneet, se on vielä monin verroin enemmän arvoista. Ja on tärkeää, että kun me iloitsemme ja on oikein iloita sekä aineellisesta hyvinvoinnista että hengellisestä hyvinvoinnista ja henkisestä hyvinvoinnista, ne on kaikki suuria Jumalan lahjoja, eikä Jumala näitä meiltä halua pois ottaa, mutta oikein on, että me iloitsemme ja nautimme, mutta että me myös annamme toisille ja jaamme omastamme ja ennen kaikkea jaamme tästä hengellisestä aarteistosta, jota Jumala on meille antanut. Jaamme siitä, rukoilemme toistemme puolesta, rukoilemme lähimmäistemme puolesta ja pyrimme olemaan niin Herran käytössä, että me todella voisimme johtaa heitä tämän saman armon ja hoidon pariin, johon itse olemme päässeet. Amen.